ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมะประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพของโลกต่อไปตามเดิมแม้จะมีผู้เพิ่มมาใหม่จำนวนมากก็ไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นหรือตั้งต้นใหม่มาได้จะต้องบรรยายต่อๆกันไปตามลำดับจนกว่าจะจบเรื่องนี้ขอท่านทั้งหลายที่มาใหม่ฟังในฐานะเป็นเรื่องสั้นจบในตัวก็แล้วกันเราได้พูดกันถึงเรื่องสันติภาพของโลกมาตามลำดับ9ครั้งแล้ววันนี้เป็นครั้งที่10 มีหัวข้อเฉพาะในวันนี้ว่าเหตุให้เกิดสันติภาพคือสัมมาญาณะขอทบทวนที่แล้วมาว่าเราได้พูดมาตามลำดับว่าทำไมจึงต้องพูดเรื่องสันติภาพของชาวบ้านชาวเมืองในหมู่พุทธบริษัทข้อนี้เพราะว่าเป็นพระพุทธประสงค์จะสร้างสันติภาพขึ้นในโลกศาสนาของพระองค์เพื่อสันติภาพในโลกมันเป็นเรื่องเดียวกันพุทธบริษัทจึงเห็นเป็นหน้าที่ที่จะต้องเอาใจใส่ในเรื่องสันติภาพของโลกพยายามทำความเข้าใจและก็พยายามปฏิบัติให้เกิดขึ้นมาหรือถ้าจะมองดูให้ดีก็เห็นได้ว่าทุกคนหรือว่าทุกชีวิตทุกสิ่งที่มันมีชีวิตมันต้องการสันติภาพทั้งนั้นดังนั้นจะถือว่าเป็นเรื่องของเราเองก็ได้แล้วเราก็จะต้องสนใจและปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นมาหรือว่าในฐานะที่เราอยู่ร่วมโลกกันทั้งหมดเราก็รู้จักรับผิดชอบแบ่งภาระหน้าที่ให้แก่กันและกันในการทำให้โลกนี้มันมีสันติภาพให้มันงดงามให้มันน่าอยู่มันจะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นดังนั้นเราจึงต้องพูดกันถึงเรื่องสันติภาพด้วยเหตุผลอย่างนี้แล้วก็ได้พูดมาตามลำดับถึงเรื่องว่าวิกฤตการณ์ในโลกเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์แล้วจึงพูดถึงเรื่องสิ่งตรงกันข้ามคือสันติภาพแล้วก็พูดถึงเหตุให้เกิดสันติภาพมาตามลำดับโดยอาศัยหลักอัตถังสิกขมรรคมีองค์8หมวดปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปพูดมาแล้วหมวดศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวก็พูดมาแล้วหมวดสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็พูดมาแล้วแต่ละครั้งละครั้งเป็นอันครบถ้วนเกี่ยวกับอริยมรรคในองค์8ประการในฐานะเป็นเครื่องสร้างสันติภาพที่นี่วันนี้ก็พูดเลยออกไปถึงสัมมาญาณะก็จะต้องพูดต่อไปถึงสัมมาวิมุตติอีกครั้งหนึ่งจึงจะครบถ้วนเราได้พูดเรื่องอริยมรรคมีองค์8มาหมดแล้วนี่ก็เลยนอกขอบเขตของอริยมรรคมีองค์8ออกมาแล้วมาสู่เรื่องของสัมมัตตะ10 8ข้อข้างต้นมันตรงกันมันเหลืออยู่2ข้อที่ไม่ตรงกันข้อนี้ก็เพราะเหตุว่า8องค์ข้างต้นนั้นมันมีอยู่ในฐานะเป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิดผลส่วน2องค์ข้างหลังเนี่ยมันอยู่ในฐานะเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุเข้าใจชัดๆว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นธรรมะที่เป็นเหตุส่วนที่เป็นเหตุและตอนที่เป็นเหตุ รับพรเลยมาถึงในตอนที่เป็นผลอีกสองอย่างนี่ไม่ได้เรียกอริยมรรคองค์แปดแล้วเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสัมมัตตะสิบรวมเอาแปดข้างต้นไว้ด้วยแล้วเพิ่มเข้าอีกสองเป็นสิบเรียกว่าสัมมัตตะสิบแปลว่าความถูกต้องแปดประการวันนี้ก็เราพูดถึงสัมมัตตะองค์ที่เก้าเรียกว่าสัมมาญาณะนิพพานะเป็นเครื่องมือให้เกิดสันติภาพอยากจะสร้างความเข้าใจเล็กน้อยเกี่ยวกับธรรมตั้งดูหลายคนพูดสะเพร่าคนเปกันหมดพูดญาณเป็นฌานคือแม่พูดว่าญาณก็ไม่รู้ว่าญาณอย่างไรแน่ถ้ายาผู้หญิงสระอานอนเนนสะกดเรียกว่าญาณแปลว่าความรู้ยอยักษ์สระอานอนุสะกดเรียกว่าญาณเฉยๆแปลว่าเครื่องขับขี่ขนส่งนี่ชอเชลสระอานอนุสะกดว่าฌานเนี่ยหมายถึงสมาธิหรือการเพ่งแห่งจิตแต่สามคำนี้ชอบใช้คนเปรย์กันนักโดยสับเปล่าถ้าเขาแยกกันให้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องญาณญาณะคำนี้แปลว่าความรู้ เป็นองค์ที่เก้าของสัมมัตตะแล้วก็อยู่นอกขอบเขตของอริยมรรคมีองค์แปดต้องไปอยู่ในส่วนผลถ้าว่าที่จริงก็เห็นได้ชัดว่าถ้าจะกล่าวให้ครบทั้งเหตุทั้งผลก็ต้องกล่าวสิบนะคือสมัตตสิบถ้ากล่าวแต่เพียงเหตุก็กล่าวอริยมรรคมีองค์แปดถ้าส่วนใหญ่ก็รู้จักอริยมรรคมีองค์แปดในฐานะเป็นตัวพุทธศาสนายิ่งในหมู่ชาวต่างประเทศเลยนะจะรู้จักแต่อริยมรรคมีองค์แปดนะเขาเรียกอริยมรรคมีองค์แปดนี่เป็นที่คุ้นหูแล้วก็เรียกว่าทางสายกลางก็เรียกมันก็เป็นแต่เรื่องทางและการเดินทางยังไม่ได้รวมเอาไอ้ผลของการเดินทางกับไหว้ด้วยมันต้องเพิ่มก็อีกสองคือสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติที่มันเป็นผลเข้ามาด้วยจึงจะครบชุดคือสิบและบริบูรณ์เป็นตัวพุทธศาสนาที่บริบูรณ์พูดทั้งโดยเหตุและโดยผลในพระบาลีแท้ๆในพระไตรปิฎกแท้ๆก็พูดถึงสัมมัตตะสิบนี่มากมายหลายแห่งเหมือนกันแต่พอเอามาพูดกันในหมู่พวกเราสั่งสอนกันนี่นิยมไปพูดเรื่องอริยมรรคมีองค์8คือพูดแต่8รู้จักกันแต่8ในบาลีธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ถือว่าเป็นสูตรสำคัญก็พูดกันแต่เรื่องอริยมรรคมีองค์8ก็พูดแต่ในส่วนเหตุคอยรู้ไว้เถอะว่าถ้าจะให้มันครบบริบูรณ์ทั้งเหตุและผลมันต้องเป็นสิบสิบเติมกับอีกสองอย่างในฐานะเป็นผลข้อนี้ต้องระลึกไว้เสมอว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างสมบูรณ์ที่เป็นตัวพุทธศาสนาสมบูรณ์ท่านก็ตรัสสิบแหละอย่างเรื่องที่เคยเอามาพูดให้ฟังบ่อยๆนะว่าถ้าได้อาศัยตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาก็พ้นจากความเจ็บที่มีความตายเป็นธรรมดาก็พ้นจากความตายซึ่งบอกบ่อยๆว่าเรามันสวดกันครึ่งเดียวทำไมมาถึงอันนี้ก็เลยคล้ายๆกับว่ามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านล่วงพ้นได้โดยมีเราตถาคตนั่นแหละเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ทรงแสดงธรรมเป็นสัมมัตตะสิบมีกัลยาณมีพระตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ปฏิบัติธรรมะครบถ้วนเป็นสัมมัตตะสิบเมื่อเป็นสัมมัตตะสิบแล้วนั่นแหละจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะฉะนั้นคอยรู้จักรู้สึกน้อยจะด้วยว่าเรามันสวดกันท่อนเดียวบ้างแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะให้เลยไปถึงครบบริบูรณ์ว่ามันพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย มันต้องเป็นสัมมัตตสิดังนั้นในวันนี้การบรรยายในวันนี้ก็จะพูดเลยไปถึงสัมมัตตสิหลังจากที่พูดอัตถังคิกมรรคมีองค์8ครบถ้วนแล้วในวันนี้จึงพูดถึงเหตุแห่งสันติภาพคือสัมมาญาณะไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันก็ฟังกันเคยคุ้นเคยบ้างก็จะพูดอีกข้อหนึ่งคือสัมมาวิมุตติในคราวหลังที่คำว่าสัมมาญาณะเนี่ยจะศึกษากันโดยละเอียดมันก็แยกออกเป็นสองคำคือสัมมาคำหนึ่งญาณะคำหนึ่งบทยืนบทที่ยืนที่เป็นหลักนี่คือคำว่าญาณะแปลว่าความรู้สัมมาเป็นบทประกอบแปลว่าถูกต้องที่ถูกต้องดูคำว่าสัมมาวิญานะกันก่อนแปลว่าความรู้มีคำเรียกแทนกันได้อีกหลายคำไม่เรียกว่าญาณะก็ได้ไปเรียกว่าวิชาก็ได้เหมือนกันความรู้เหมือนกันไปเรียกว่าปัญญาก็ได้เป็นความรู้เหมือนกันไปเรียกว่าจักขุก็ได้แปลว่าดวงตาก็หมายถึงความรู้เหมือนกันไปเรียกว่าอาโลกะแปลว่าแสงแดดหรือแสงสว่างมันก็หมายถึงความรู้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นรู้ไว้เถอะว่ามันมีคำเรียกแทนกันได้อีกหลายคำแต่มันเหมือนกันหมดก็หมายถึงไอ้แสงสว่างหรือความรู้แสงสว่างแห่งจิตใจคือความรู้จิตใจไม่ต้องการแสงแดดต้องการแสงสว่างที่เป็นความรู้มีคำพูดใช้รวมกันได้อย่างนี้เรามีคำว่าความรู้เนี่ยเป็นหลักแล้วก็มีคำว่า มีคำที่จะต้องอธิบายให้เห็นชัดลงไปอีกว่าหมายถึงความรู้ในชั้นไหนคำเป็นญาณะหรือวิชาเป็นต้นแล้วหมายถึงความรู้แจ้งเห็นแจ้งประจักษ์อยู่ในจิตใจในความรู้สึกจริงๆไม่ต้องคำนวณไม่ต้องใช้เหตุผลอยู่เหนือความหมายแห่งเหตุผลดังนั้นก็พูดกันอีกทีหนึ่งว่าไอ้ความรู้นี่มันมีกี่ชั้น ชั้นแรกเป็นความรู้ที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังได้กระทำเป็นความรู้เหมือนที่เราเรียนในโรงเรียนนี่ก็เรียกว่าความรู้ทีนี้เอาความรู้นั่นมาคิดนึกใคร่ครวญอย่างนั้นอย่างนี้โดยการคำนวณโดยการใช้เหตุผลต่างๆนานามันก็เกิดความเข้าใจแม้ความเข้าใจนี่ก็เป็นความรู้ขั้นที่สูงขึ้นมาทีนี้เมื่อเข้าใจแล้วได้ปฏิบัติดูมันก็พ้นจากความเข้าใจมันเป็นความรู้สึกอยู่ในใจโดยไม่ต้องอิงอาศัยเหตุผลอะไรรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดอยู่ในใจนี่ก็เป็นความรู้ก็เลยได้ความรู้เป็น3ชั้นโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้ควรจะรู้กันไว้บ้างเมื่อมีความรู้ชั้นความรู้ธรรมดาสามัญมีความรู้ชั้นเข้าใจนี่มันต้องมีสติปัญญาใคร่ครวญคำนึงคำนวณนี่เป็นความเข้าใจท่านปฏิบัติดูตามนั้นแล้วมันมีผลปรากฏแก่จิตใจชั้นหนึ่งนี่มันเลยความเข้าใจเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดถ้าจะรู้เรื่องอะไรถึงที่สุดก็ต้องรู้ถึงขั้นที่ว่ารู้แจ้งแทงตลอดมันก็เป็นนั้นว่ารู้ทั้ง3ขั้นนั่นแหละความรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นแจ้งแทงตลอด คำว่ายานยานในที่นี้ก็หมายถึงความรู้ชั้นที่เป็นการเห็นแจ้งแทงตลอดไม่ใช่สักแต่ว่านั่งฟังแล้วก็รู้หรือว่าไปคิดเล่นๆแล้วก็รู้มันต้องปฏิบัติจนสิ่งนั้นปรากฏแต่ความรู้สึกในจิตใจนี่จึงจะเรียกว่าเห็นแจ้งแทงตลอดและเป็นความรู้ที่หมายถึงในที่นี้ ที่นี้ก็มีคำว่าสัมมาสัมมาสัมมาประกอบสัมมาญาณะให้ความรู้ที่เป็นสัมมาคือเป็นความถูกต้อง คำว่าสัมมาในที่นี้โดยทั่วไปก็แปลว่าถูกต้องมันยังจะต้องถามว่าถูกต้องสำหรับอะไรก็ตอบได้ทันทีว่าถูกต้องสำหรับความดับทุกข์ถ้ามันถูกต้องสำหรับอย่างอื่นนั้นมันไม่ใช่สัมมาในที่นี้ไอ้สัมมาในที่นี้หมายถูกต้องสำหรับดับทุกข์คือมันดับทุกข์ได้หรือมันเป็นส่วนประกอบของการที่ดับทุกข์ได้ก็ได้เหมือนกันแต่มันอยู่ในพวกที่มันดับทุกข์ได้เรียกว่าสัมมาญาณะความรู้ที่ถูกต้องคือดับทุกข์ได้วันนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าให้ความรู้คือญาณให้ครบถ้วนเพราะว่าเราไม่ค่อยจะได้พูดกันในส่วนนี้ทีนี้ก็อยากให้รู้อย่างครบถ้วนมันมีความต่างกันอยู่สำหรับสิ่งที่เรียกว่าญาณอันแรกที่สุดญาณพวกแรกที่สุดเราเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณตัวหนังสือแปลว่าญาณที่เกิดเองตามตัวหนังสือแปลอย่างนั้นไอ้ความหมายของมันก็คือญาณที่มันเกิดอยู่ตามธรรมชาติเกิดอยู่ตามธรรมชาติเกิดได้เองตามธรรมชาติในสิ่งที่มีชีวิตในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแล้วไม่ต้องมีใครมาสอนมันรู้ในส่วนที่มันรู้ได้เองอยู่ระดับหนึ่งทีเดียวเช่นมันรู้จักกลัวตายมันรู้จักต่อสู้เพื่อไม่ให้ตายมันรู้จักหาอาหารกินมันรู้จักเพื่อการสืบพันธุ์แล้วมันก็ยังเป็นส่วนที่ละเอียดอยู่อีกมากมายหลายอย่างนับไม่ถ้วนที่เป็นเรื่องของความรู้ที่เกิดขึ้น เหลืออยู่ประจําอยู่ในสิ่งที่มีชีวิต อย่างว่าเด็กทารกก็หยิบไฟเข้ามันก็มีความรู้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนร้อนแล้วมันก็หดมือแล้วมันก็เลิกมันก็ไม่หยิบไม่จับอย่างนี้ไม่ต้องมีใครสอนความรู้อย่างอื่นอีกมากมายติดมากับชีวิตนี่ถ้าความรู้ชนิดนี้เป็นความรู้ระดับต่ำจะเรียกว่าระดับต่ำก็ไม่ถูกเรียกว่าระดับกลางระดับพื้นฐานระดับพื้นฐานที่จะเปลี่ยนได้ต่อไปเรามีความรู้ที่เป็นสัญชาตญาณด้วยกันทุกคนมีผลคือให้มีชีวิตอยู่ได้ให้รอดชีวิตอยู่ได้ถ้าจะมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่รุนแรงเป็นแต่เพียงมีตัวตนสำหรับจะรักษาท่านน้องให้มีชีวิตอยู่เพียงเท่านั้นแหละเป็นความรู้สึกตามสัญชาตญาณมีตัวตนที่นี่ต่อมาสิต่อมามันก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นไอ้สัญชาตญาณพวกนี้ที่ควบคุมไม่ดีหรือไม่รู้จักควบคุมหรือว่าอบรมกันมาผิด มันก็เป็นสัญชาตญาณชนิดที่ถ้าเป็นไฟฝ่ายกิเลสฝ่ายกิเลสคือฝ่ายที่จะผิดจะเกิดทุกข์จะเกิดความรู้สึกฝ่ายต่ำก็ได้แต่เราจะเรียกธรรมดาธรรมดาว่าไอ้สัญชาตญาณที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นความรู้ชั้นกิเลสในระดับสัญชาตญาณมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาตัวตนต้องเลี้ยงตัวตนต้องรักษาตัวตนคุ้มครองตัวตนเพียงแค่นั้นแต่ถ้าว่าควบคุมไว้ไม่ได้มันหนักข้าวหนักข้าวมันก็เลยไปเป็นเห็นแก่ตนเห็นแก่ตนมันก็เห็นแก่ตนก็จะเกิดโลภะโทสะโมหะเกิดกิเลสนานาชนิดนี่สัญชาตญาณที่มันเปลี่ยนไปเป็นกิเลสเราก็ได้รับผลคือเป็นทุกข์มีความทุกข์แล้วมันก็แปลกอยู่ทีหนึ่งว่าทุกคราวที่มีความทุกข์มันย่อมสอนให้อย่างหนึ่งเสมอมีความทุกข์เพราะอะไรมันก็สอนให้อย่างหนึ่งเสมอเกี่ยวกับสิ่งนั้นมันก็ค่อยๆมีความรู้ขึ้นมาเกี่ยวกับสิ่งนั้นในสัญชาตญาณนั้นมันก็เปลี่ยนไปเป็นโพธิถ้ามันเปลี่ยนไปเป็นกิเลสมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่แล้วมันอีกทางหนึ่งมันก็เปลี่ยนเป็นโพธิคือรู้แจ้งตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปเพื่อดับทุกข์เป็นอันที่สามนั่นที่หนึ่งเป็นความรู้ล้วนๆตามแบบธรรมชาติล้วนๆดูแต่นกบางชนิดทำรังเป็นสวยงามแปลกประหลาดอัศจรรย์จนคนก็ทำไม่ได้รังนกบางชนิดใครสอนมัน มันก็ทำได้นี่เรียกว่ามันเป็นสัญชาตญาณที่ติดมาในชีวิตของนกชนิดนั้นมันก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันบางอย่างก็น่าอัศจรรย์เช่นแมลงผึ้งทำรังสวยงามประหลาดอย่างที่คนก็ทำไม่ได้ นี่ก็เป็นความรู้เรียกว่าสัญชาตญาณมีอยู่ในชีวิตทุกชนิดตามแบบของตนของตนให้รอดชีวิตอยู่ได้ทีนี้สัญชาตญาณที่เปลี่ยนเป็นกิเลสมันนึ่งด้วยการอบรมมาผิดแวดล้อมมาผิดอะไรมาผิดโดยไม่ต้องมีใครรับผิดชอบจนเด็กทารกเกิดมาพ่อแม่หรือคนเลี้ยงมันก็สอนโดยวิธีอบรมให้เข้าใจไปว่ามีตัวกูมีของกูเราพูดกันแต่ว่าโอ้เนี่ยของลูกของแกบ้านของแกพ่อแม่ของแกอะไรของแกอะไรของแกหมดนี่เด็กมันก็เริ่มรู้เฉยไปในทางกิเลสเป็นกิเลสในความรู้สึกเพียงว่าตัวตนของตนมันกลายเป็นของกูของตัวกูชนิดที่เห็นแก่ตนความรู้สึกว่าเห็นแก่ตนนั่นเลวร้ายมากความคิดเราเห็นว่าตนเฉยไม่เลวร้ายเท่าไหร่มันก็เห็นแก่ตนมันก็เป็นเรื่องเลวมากแล้วก็คนเลี้ยงพ่อแม่ใครก็ตามอุตสาหะสิ่งอร่อยที่สุดสวยงามที่สุดไพเราะที่สุดอะไรมาบำรุงบำรุงเด็กทารกให้เด็กทารกเขาได้รู้รสของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พอใจมีความพอใจแล้วก็อยากได้มากยิ่งขึ้นไปก็เกิดความรู้สึกว่าตัวกูพอใจตัวกูได้มาเนี่ยมันก็เกิดกิเลสชนิดนี้เป็นธรรมดาจะโทษใครก็ไม่ได้จะโทษบิดามารดาก็ไม่ถูกเพราะเขาทำไปทำตามประเพณีไม่ต้องรับผิดชอบในการที่ทำให้เด็กๆลูกทารกเจริญขึ้นด้วยความเห็นแก่ตัวแต่แล้วมันก็เกิดกิเลสถ้าเกิดกิเลสแล้วไม่ต้องสงสัยมันก็มีความทุกข์มีความทุกข์ที่ก็ดังที่พูดแล้วว่าเมื่อมีความทุกข์ทีหนึ่งมันหายโง่มาทีหนึ่งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรก็ตามความผิดน้อยน้อยก็ฉลาดน้อยน้อย ทำผิดมากมากก็ฉลาดมากมากเพราะบางคนก็ได้รับความรู้ที่ถูกต้องที่ความทุกข์เนี่ยมันสอนให้นี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะรู้จักไว้มีวัฒนาการทางสติปัญญาในโลกนี้ของมนุษย์เราก็ไอความทุกข์หรืออุปสรรคหรือความขัดข้องหรือความยากลำบากมันสอนให้มันบีบบังคับให้ค้นคว้าจนหาทางที่จะแก้ปัญหามันก็เลยฉลาดขึ้นมาเพราะไอ้ความทุกข์มันบังคับให้ทำแต่ความรู้ส่วนนี้มันเดินกันคนละทางคือมันเดินมาในทางที่จะดับทุกข์จึงเรียกว่าสัญชาตญาณฝ่ายโพธิได้ทั้งสามอย่างแล้วไหมหนึ่งสัญชาตญาณตามธรรมชาติล้วนๆพื้นฐานโดยพื้นฐานสองสัญชาตญาณที่มันเปลี่ยนไปเป็นกิเลสเรียกว่าความรู้ผิดผิดความรู้ผิดผิดทีนี้สัญชาตญาณอีกทางหนึ่งก็เปลี่ยนไปในโพธิคือความรู้ถูกต้องความรู้ถูกต้องแต่มันก็เป็นความรู้ทั้งนั้นแหละแม้แต่รู้ตามธรรมชาติมันก็ไม่ใช่เล่นมันรู้มากเหมือนกันมันมีพืชพันธุ์มันมีเชื่อแห่งความรู้มาตามธรรมชาติตามธรรมดามันมีแต่ว่าจะรู้จะรู้จะรู้นั้นมันรู้ผิดก็ไปฝ่ายกิเลสนั้นมันรู้ถูกก็มาฝ่ายโพธินั้นความรู้ทั้งสามประเภทนี้ที่มันดึงชีวิตไปตามเรื่องตามราวตามโอกาสตามเหตุการณ์ต่างๆเดี๋ยวเราใช้ความรู้อย่างสัญชาตญาณเดี๋ยวใช้ความรู้อย่างกิเลสเดี๋ยวใช้ความรู้อย่างโพธิแต่ว่าในที่สุดทนไม่ไหวมันก็ต้องหันมาหาไอ้ความรู้อย่างที่เป็นโพธิยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะดับทุกข์ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นจึงเกิดการอบรมสั่งสอนเป็นพิเศษในด้านจิตใจให้รู้ในด้านของโพธิยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่อบรมโพธิให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปขั้นโพธิถึงที่สุดสูงสุดก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสติปัญญาความรู้ถึงที่สุดก็ดับกิเลสได้หมดดับความทุกข์ได้หมดเรื่องมันก็จบกันเนี่ยเรื่องความรู้มีอยู่เป็นสามชั้นสามชนิดอยู่ในชีวิตของเราแล้วมันก็มีความหมายตรงนั้นแหละไม่รู้ว่าอะไรบังคับไม่รู้พระเจ้าหรือใครสร้างมาพอเกิดมาแล้วก็เริ่มทำผิดเนี่ยเรื่องทำผิดไปตามสิ่งแวดล้อมผิดกันก่อนมีความทุกข์กันก่อนถึงแล้วก็เข็ดลาเข้าก็หันเหไปแต่ในทางตรงกันข้ามเราเพื่อจะดับทุกข์ดับทุกข์พอดับทุกข์ได้ก็หมดเรื่องให้จบกันชีวิตเป็นอย่างนี้ทำไมยังเป็นอย่างนี้พวกที่ถือพระเจ้าถืออะไรของเขาก็เขาพระเจ้าต้องการให้เป็นอย่างนั้นบรรดาให้เป็นอย่างนั้นไอ้พวกพุทธศาสนาเนี่ยชาวพุทธเนี่ยไม่มีพระเจ้าก็บอกว่ากฎธรรมชาติชื่ออิทัปปัจจยตากฎอิทัปปัจจยตาควบคุมบรรดาลมาให้เป็นอย่างนี้ถ้าก็มีหลักอย่างนี้ถือหลักอย่างนี้แล้วก็จะพัฒนาความรู้ในทางอิทัปปัจจยตายิ่งยิ่งขึ้นไปให้เกิดความรู้ถึงที่สุดระดับทุกข์ได้จะได้จบเรื่องกันสักที ท่านทั้งหลายก็รู้จักไว้ว่าโดยธรรมชาติที่มันเป็นไปนะมันเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เมื่อเดี๋ยวนี้เราก็ได้ใช้ความรู้เหล่านี้หรือว่าตกอยู่ใต้อำนาจของความรู้สามอย่างนี้ยังต้องใช้ความรู้ตามสัญชาตญาณอยู่มากเหมือนกันในการต้องการอาหารแสวงหาอาหารต่อสู้ป้องกันตัวสืบพันธุ์อะไรต่างๆ นี่ก็เกิดมีความรู้ผิด ไปตามที่มันถูกแวดล้อมให้รู้ผิดมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกมันก็ทำผิดทำผิดเกิดกิเลสเกิดความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์แต่แล้วมันก็ฉลาดฉลาดถึงทุกครั้งที่ได้รับความทุกข์มันก็มีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ใช่ในที่สุดจนกระทั่งว่าไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นได้เลยนี่เรียกว่าจบการศึกษารับปริญญาของพระพุทธเจ้าปริญญาของพระพุทธเจ้ามีอยู่สามอย่างคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี่คือปริญญาสามพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เองไม่ใช่แกล้งเอามาพูดหรือแกล้งบัญญัติขึ้นในพระบาลีมีคำอย่างนี้ปริญญาสามสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะใครได้รับปริญญาของพระพุทธเจ้าก็ชนะหมดเนื้อโลกเนื้อกรรมเนื้อวัฏฏะสงสารเนื้ออะไรหมดจบเรื่องนี่เรียกว่าเรามันมีญาณหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่เป็นสามอย่างอย่างนี้สัญชาตญาณหนึ่งสัญชาตญาณรู้ผิดหนึ่งสัญชาตญาณเปลี่ยนเป็นรู้ถูกหนึ่งจะต้องมีความรู้เพื่อควบคุมมันให้ดีให้มันถูกต้องมันจำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้สร้างให้มีความรู้อย่างถูกต้องมาในท้องมาแต่ในท้องมันสร้างความรู้เฉยๆความรู้พื้นฐานเฉยๆเบนไปทางรู้ผิดก็ไปอย่างเบนไปทางรู้ถูกก็ไปอย่างแล้วก็จะเข็ดหลาบในทางรู้ผิดหันมาในทางรู้ถูกจนกว่ามันจะสิ้นสุดกัน ที่นี่ก็จะได้มาดูกันถึงทางมาแห่งความรู้ทางมาแห่งความรู้กล่าวตามหลักที่มีอยู่ชัดๆในพระบาลีไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเอาเองก็กล่าวว่าเป็นสองขั้นตอนทีแรกก็เรียกว่าความรู้ที่ได้มาจากการได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นเรียกเป็นบาลีว่าปรัตโตโคโสยุ่งเปล่าไม่ต้องจำก็ได้ไม่อยากยังมาพูดในลำพังแต่ถ้าใครอยากจะรู้จะฟังก็ว่าปรัตโตโคโสการโฆษณาจากผู้อื่นที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านได้แล้วก็ตามที่มันมาจากผู้อื่นนั่นเป็นความรู้อันแรกได้รับมาแล้วก็มาสู่จิตใจเข้าไปในจิตใจแล้วก็ทำการรับการย่อยแยกแยะด้วยจิตใจตอนนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการได้รับความรู้จากภายนอกเข้ามามันก็ได้วัตถุดิบ เข้ามาในจิตใจก็แยกคลายเคลื่อนจนมันเป็นความรู้ขึ้นมาในภายในนี่จะเป็นในสองตอนอยู่คือว่าได้รับมาจากภายนอกแล้วมาคลายเคลื่อนพิจารณาคำนึงคำนวณเทียบเคียงด้วยเหตุด้วยผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นแค่ขั้นตอนหนึ่งทีนี้มันก็มีการรวมกันเป็นสมาธิเป็นปัญญาการทำไว้ในใจโดยแยกทายนะถ้าทำถูกต้องมันทำไปในทางที่เกิดสมาธิในเรื่องความรู้ที่มันซึ่งกลางๆหรือมันไม่กระจ่างมันก็เป็นทั้งที่สุดมันก็เป็นปัญญาคำว่าทำในใจโดยแยกภายนี่แยกเป็นสองขั้นตอนคือทำให้เป็นสมาธิก็ได้ทำให้เป็นปัญญาก็ได้ถ้าทำเป็นปัญญาเนี่ยคือเป็นญาณปัญญาโดยครบถ้วนโดยสมบูรณ์ถ้าสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้ ในความรู้มันก็จะปรุงแต่งกันไปในตัวเองเกิดขึ้นมารู้สิ่งทั้งหลายถูกต้องครบถ้วนตามที่เป็นจริงข้อนี้ฟังแล้วบางคนจะไม่เชื่อกันพอทำจิตเป็นสมาธิแล้วจะรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงข้อนี้มันหมายความว่าถ้าทำจิตเป็นสมาธิแล้วมันมีความแหลมคมก็มันรวมกระแสแห่งความรู้ทั้งหมดเข้าด้วยกันเหมือนกับรวมแสงแดดด้วยแก้วนูนแก้วรวมแสงมันจะลุกเป็นไฟได้ถ้ามันรวมแสงเข้าด้วยกันมันร้อนมันก็สว่างจะลุกเป็นไฟได้ถ้าทำเป็นสมาธิได้มันก็ค่อยรวมกระแสแห่งความรู้เข้าด้วยกันมันก็ออกมาเป็นความรู้ที่เราไม่เคยรู้ที่เราต้องการจะรู้หรือมันค้างอยู่ในใจตลอดเวลาที่อยากจะรู้พอทำจิตให้เป็นสมาธิได้มันจะมีคำตอบออกมาเองเป็นความรู้แล้วก็ถูกต้องตามที่เป็นจริง ดูทีมันก็ง่ายดายมากแต่ดูทีมันทำไม่ได้แล้วก็ทำให้เป็นสมาธิไม่ได้ดังนั้นจึงมีระเบียบต้องไปฝึกสมาธิท่านฝึกสมาธิแล้วมันก็มีความรู้เกิดขึ้นมาตามที่เป็นจริงเนี่ยทางมาแห่งความรู้ของเรารับความรู้มาจากภายนอกแล้วก็มาทำข้างในทำเป็นสมาธิแล้วก็ทำเป็นปัญญานี่ก็เลยได้ความรู้ในระดับสูงสุดคือถูกต้องตามที่เป็นจริงของทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือที่เราจะต้องรู้ถ้าทำยังไม่ได้ผลตามนี้เรียกว่ายังไม่ได้อะไรเลยถ้าทำได้ตามความมุ่งหมายของหลักธรรมะในพระศาสนาก็ต้องสามารถทำให้เป็นความรู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งปวงได้มันก็มีอุบายมีเทคนิคอะไรของมันโดยเฉพาะที่จะต้องศึกษาฝึกฝนปฏิบัติกันต่อไปทีนี้ก็จะให้มองดูทางหนึ่งที่จะเห็นได้ง่ายๆที่จะให้มองเห็นได้ง่ายๆในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เขาใช้กันอยู่เป็นหลักทั่วไปแต่ดึกดำบรรมาโดยแยกไอ้ปัญญาเนี่ยให้เห็นชัดเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญามาแต่การศึกษาตามธรรมดาการศึกษาตามธรรมดาอันที่สองเรียกว่าจินตามยปัญญาเนี่ยปัญญามาจากการคิดการค้นการคำนวณการคิดเรียกว่าการคิดนี่ก็สูงกว่าธรรมดาอันที่สามเนี่ยภาวนามยปัญญาปัญญามาแต่การเจริญภาวนาคือการทำในจิตใจนี่ทุกคนอาจจะเข้าใจได้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่แต่ไม่เคยเอามาสังเกตมาคิดปัญญาชั้นพื้นฐานก็จะได้ยินได้ฟังเด็กๆโตขึ้นมาเข้าโรงเรียนได้ยินได้ฟังก็มีปัญญาพื้นฐานในความรู้อย่างนี้เมื่อต่อมาเขาเอาความรู้นั้นไปคิดใช่ชวนโชคชวนอย่างโน้นอย่างนี้มีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่เขาต้องการจะคิดไปในทางไหนมันก็เกิดปัญญาในระดับสูงขึ้นมาเกิดปัญญาเกิดจากการคิดที่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัตินำไปสู่การปฏิบัติมันก็ได้รับผลของการปฏิบัติทีนี้มันเลยความเข้าใจเป็นความเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าภาวนามยปัญญา ดยเฉพาะเรื่องธรรมะเนี่ยเรื่องธรรมะเนี่ยเห็นได้ง่ายที่สุดครั้งแรกฟังเทศก็ได้สุตตามยปัญญามาจากการฟังแล้วเอาไปใคร่ควรพิจารณาอยู่เรื่อยไปจนเกิดความเข้าใจออกไปอันนี้ก็ได้ปัญญาอันเกิดมาจากความคิดทีนี้ปฏิบัติตามนั้นแหละปฏิบัติให้ครบถ้วนมันก็มีผลปรากฏขึ้นมาในภายในชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งไม่ต้องทิ้งไม่ต้องอิงอาศัยเหตุผลอีกแล้วมันเป็นความจริงที่ปรากฏชัดแก่จิตประจักษ์แก่จิตนี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆอย่างนี้เราเรียงลำดับกันอย่างนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายแต่ในพระบาลีเรียงลำดับกลับกันอยู่คือเอาจินตามยปัญญามาก่อนก็จึงมาถึงสุตตามยปัญญาเพื่อปัญญามาจากความคิดก่อนแล้วจึงมาถึงปัญญามาจากการได้ยินได้ฟังซึ่งปัญญาที่เกิดจากการภาวนาข้อนี้เราไม่รู้ความมุ่งหมายของท่านทำไมจึงเรียงลำดับอย่างนั้นอาจจะเรียงลำดับด้วยเหตุผลอย่างอื่นก็ได้ขอเรียงลำดับขึ้นใหม่ว่าปัญญามาจากการศึกษาจากข้างนอกและปัญญามาจากการคิดนึกข้างในและปัญญามาจากการรู้แจ้งแทงตลอดข้างในเราเคยได้ลำดับใหม่ว่าสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาอาภาวนามยปัญญาจะเห็นว่าถ้ามีลำดับอย่างนี้หรือจะมีความสูงต่ำกว่ากันก็เป็นอย่างนี้นี่ปัญญาก็คือญาณนะคือความรู้นะความรู้ที่มาจากการฟังความรู้ที่มาจากการคิดความรู้ที่มาจากการได้สัมผัสกับผลของการปฏิบัตินั่นๆแล้วมีอยู่3ชั้น3ชนิด3ระดับแล้วแต่จะเรียกทีนี้ก็ดูกันต่อไปถึงข้อที่ว่ามันมีลักษณะต่างกันอย่างไรญาณทั้งหลายความรู้ทั้งหลายมันมีลักษณะต่างกันอย่างไร ไอ้ความรู้ทีแรกจะเป็นความรู้ที่ได้ยินได้ฟังได้คิดได้เห็นแจ้งอะไรก็ตามเป็นความรู้ทีแรกได้ทำให้เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ของมันอย่างนี้ก็เรียกว่าญาณในความรู้ตามธรรมดาในชั้นต้นในที่นี้มีการเทียบเคียงหรือการสืบสาวออกไปจากความรู้อันนั้นได้ความรู้อันใหม่ขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นความรู้อีกตอนอันนี้เรียกว่าอันวะญาณอันละวะญาณคงจะเรียกว่าอันวะญาณอันแรกเรียกว่าธรรมญาณเกิดความรู้เป็นครั้งแรกนั่นมันเป็นเหตุสืบสาวไปหาความรู้อันใหม่ด้วยความรู้สึกอันใหม่ก็เรียกอันวะญาณญาณตามธรรมชาติแล้วญาณอันวะญาณญาณที่เกิดตามมาถ้าเรามีความรู้เรื่องอนิจจังเราก็จะมีความรู้เรื่องทุกขังเป็นแน่นอนเพราะมีความรู้เรื่องอนิจจังชัดเจนเต็มที่เราก็จะมีความรู้ทุกขังถ้าเรามีความรู้เรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังครบถ้วนดีแล้วเราจะมีความรู้เรื่องอนัตตาโดยแน่นอนอย่างนี้มันคลอดมันทำความรู้มันคลอดความรู้มันคลอดความรู้ไปตามลำดับอันนี้ความรู้ที่เกิดขึ้นตามลำดับแม้เรื่องทางโลกก็เหมือนกันไอ้ความรู้อันแรกเกิดขึ้นแล้วก็สามารถจะทำให้แยกออกไปเป็นความรู้อันอื่นในการทำกิจการในบ้านในเรือนธุรกิจด้วยงานฝีมืองานอะไรก็ตามในความรู้อันแรกเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความรู้ที่ขยายออกไปเป็นลำดับ นี่ความรู้มันวิวัฒนาการอย่างนี้แล้วก็มันก็ยังทำให้รู้ไปถึงของคนอื่นของผู้อื่นนอกตัวเราถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในตัวเราความเปลี่ยนแปลงอะไรภายในตัวเรามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอเรานึกถึงคนอื่นมันต้องมีความรู้ออกไปโอ้เหมือนกันแหละเหมือนกันแหละนี่เป็นความรู้ที่งอกออกไปเดินออกไปให้รู้ถึงเรื่องของคนอื่นเรามีกิเลสอย่างไรมีโลภะโทสะโมหะอย่างไรรู้ชัดดีแล้วก่อนนึกถึงคนอื่นอ้าวมันก็อย่างเดียวกันแหละแต่ความรู้ไปถึงกิเลสของคนอื่นเนี่ยมันเป็นความรู้ตอนที่สองขั้นที่สองเรียกว่าอันนวยญาณความรู้ทีแรกเรียกว่าธรรมญาณการรู้ตามธรรมดาที่สองเรียกว่าอันนวยญาณความรู้ที่ถอยไปออกไปตามลำดับเรามีความรู้กันโดยลักษณะอย่างนี้จึงสามารถรู้เรื่องอะไรออกไปออกไปบ้างจะทั้งรูปของตนเองแล้วก็รูปของผู้อื่นด้วยเช่นว่าไอ้คนนี้มันมีลูกมันรักลูกของมันอย่างไรมันไม่เคยมีลูกพอมันมีลูกมันรักลูกของมันอย่างไรไอ้ความรักอันนั้นมันก็จะคล้อยทำรูปไปได้โอ้แม่คนอื่นมารดาคนอื่นก็รักลูกอย่างนั้นเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้น ความรู้นี่ไม่ได้เรียนโดยตรงแต่ว่าออกมาจากความรู้ที่เรามีอยู่แล้วที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นมาแล้วนี่ก็เรียกว่าญาณเหมือนกันนะเนี่ยเพราะนั้นญาณมันจึงขยายตัวได้อ้าวทีนี้ก็ดูกันต่อไปอีกว่าญาณนั้นมันจะเดินสูงขึ้นไปถึงไหนญาณนี่มันจะเดินสูงขึ้นไปถึงไหนเป็นลำดับขึ้นไปที่เรากล่าวในทางธรรมะทั้งที่มีให้ศึกษาชัดเจนอยู่ก็มีในทางธรรมะทั้งนั้นบรรดาความรู้ทั้งหลายตั้งแต่ต้นที่สุดจนถึงสุดท้ายบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนี่ไม่รู้กี่สิบอย่างถ้าจะไปแจกก็ได้หมดเป็นหลายสิบอย่างแต่ว่ามันแบ่งออกได้เป็นสองพวกนั่นคือความรู้ตามธรรมชาติความจริงตามธรรมชาติว่ามันไม่อยู่อย่างไรเช่นรู้เรื่องดินน้ำลมไฟเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องกามคุณเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นจริงอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้มันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีความทุกข์อย่างไรมีความน่าเกลียดน่าชังอย่างไรยึดถือเข้าแล้วมันตัดเอาอย่างไรรู้ในระดับนี้ก็เรียกว่าธรรมะทิฏฐิญาณ น่าจะจำคำนี้ไว้ดีเดียวธรรมะทิฏฐิญาณทิฏฐิตัวตั้งอยู่ธรรมะตามธรรมชาติธรรมะทิฏฐิญาณคือความรู้ในสิ่งที่มันตั้งอยู่ตามธรรมชาติอย่างไรนี่ไล่ๆมาตั้งแต่เรียกว่ารู้เรื่องดินน้ำลมไฟเรื่องไม่เที่ยงเรื่องเป็นทุกข์เรื่องเป็นอนัตตาเรื่องอิทัปปัจจยตาอะไรก็ตามใจว่ามันเป็นธรรมชาติตั้งอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นหมดนี้ก็มีหลายสิบชื่อหลายญาณหลายสิบญาณขั้นมาถึงที่สุดแห่งญาณ นี้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาถึงที่สุดว่าตามธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ตรงนี้ก็มาถึงตอนนี้มันก็เปลี่ยนระดับเป็นญาณที่จะไปสู่พระนิพพานจะเรียกว่านิพพานญาณญาณที่เป็นนิพพานหรือนำไปสู่นิพพานหรือเนื่องด้วยนิพพาน คือพอมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงพอสูงสุดของธรรมจิตญาณฝ่ายนั้นแล้วมันก็เกิดญาณพวกนิพพิทาญาณวิราคะญาณนิโรธญาณอะไรคือมันเริ่มเบื่อหน่ายเริ่มคลายกำหนัดเริ่มดับเริ่มหยุดเริ่มนอนตอนนี้ก็มีหลายญาณหลายสิบญาณหลายสิบชื่อถ้าขยันแจกแยกมันก็เป็นหลายสิบชื่อญาณฝ่ายนี้คือเป็นญาณฝ่ายที่ให้เกิดนิพพานหรือเป็นนิพพานพูดได้ท่านพูดง่ายๆก็ว่าญาณพวกแรกเราให้รู้จักธรรมชาติตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอยู่อย่างไรท่านเห็นตามที่เป็นจริงแล้วมันก็จะเกิดญาณประเภทหลังคือนิพพานญาณเดินไปเพื่อนิพพานก็มันจะเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นจะคลายความยึดถือในสิ่งเหล่านั้นมันจะดับความยึดถือในสิ่งเหล่านั้นกระทั่งเห็นว่าดับแล้วหลุดแล้วปล่อยแล้ววางแล้วอะไรก็ตามกี่ญาณกี่ญาณตอนหลังนี่รวมเรียกว่านิพพานญาณนั่นญาณนั้นมากมายหลายสิบชื่อนะแบ่งได้เป็นสองพวกคือรู้ธรรมชาติทั้งหลายตามที่เป็นจริงอย่างไรนี่ตอนหนึ่งท่านรู้แล้วก็ทำให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดมายึดมั่นถือมั่นนี่ตอนหนึ่ง รู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่ตั้งอยู่อย่างไรตามธรรมชาติเป็นจริงอย่างไรนี่ก็มาเป็นขั้นขั้นขั้นขั้นขั้นมากมายเหมือนกันท่านรู้อย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าเดือนนี้ก็จะเป็นฝ่ายนิพพานก็จะหยุดก็พอ จะเกิดความนิพพิทาคือเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านั้นวิราคะคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะเป็นนิโรธะเป็นดับในความยึดมั่นถือมั่นนี่คือการบรรลุมรรคผลนิพพานก็เกิดญาณสุดท้ายปัจเจเวคขณะญาณว่าโอ้แล้วจบแล้วเรื่องจบแล้วนี่กี่ญาณกี่ญาณตอนหลังก็เรียกว่านิพพานญาณทั้งนั้นความเป็นมาแห่งญาณเนี่ยมันจะมากมายเท่าไรมันก็บอกแบ่งได้เป็นสองพวกเท่านี้แล้วเราอยู่ในญาณไหนก็ดูเองหรือว่ายานไหนยังไม่มีเลยก็จะรู้ได้เอง เป็นอันว่าต้องรู้ความจริงของธรรมชาติรู้ความจริงของธรรมชาติตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติรู้จนในที่สุดรวมความได้ว่ายึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วปัดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ที่เรามีกันอยู่มีหากันมาไหว้สะสมกันมาไหว้มันจะเป็นทรัพย์สมบัติแก้แหวนเงินทองบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาอะไรก็ตามที่ทุกอย่างอยู่บนยานก็ตามพอมาถึงขั้นนี้ก็รู้โอ้ยึดถือเลยพอยึดถือแล้วกัดดีมากแพงมากก็ยิ่งกัดมากรู้ในสิ่งเหล่านี้ถึงที่สุดว่ายึดถือไม่ได้นี่คือธรรมทิฏฐิญาณต่อจากนั้นก็รู้ความไม่ยึดถือรู้จักทำความไม่ยึดถือรู้จักทำความปล่อยนี่คือนิพพานญาณมันต่อเนื่องกันหลังจากที่รู้ว่ายึดถือไม่ได้ยึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วกัดก็มีโดยไม่ต้องยึดถือถ้าคนเรามีอะไรอะไรโดยไม่ต้องยึดถือมันก็ไม่กัดเดี๋ยวนี้มันยึดถือไปเสียหมดมันก็เลยปวดหัวนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเป็นบ้าตายแล้วก็เพราะความยึดถืออย่างนี้มันจึงเกิดกิเลสเกิดความรักเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความกลัวความอาลัยอาวรณ์อิจฉาทิฏฐิความหวงความหึงจนมันได้ฆ่าฟันกันแล้วมันก็เลยฆ่าฟันกันขนาดที่เป็นสงครามเดี๋ยวนี้โลกไม่ว่างจากสงครามและสงครามทุกชนิดมาจากความยึดถื ส่วนที่เป็นตัวกูเป็นของกูยึดถือเกียรติยึดถืออะไรเอายอมไม่ได้ยอมไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้ยึดถือของกูก็ต้องเอาไหวก็ต้องต่อสู้แล้วก็ไปปล้นไปชิงไปยื้อแย่งของผู้อื่นมาเป็นของกูในฝ่ายหนึ่งรู้ทันมันก็ต่อสู้มันก็ได้รบกันนั่นไม่มีอะไรอ่ะที่ว่ามันจะไม่มาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูถ้าคนในโลกรู้เรื่องนี้เขาก็จะหยุดยึดมั่นแล้วก็ว่าทำไปด้วยสติปัญญาอย่าทำไปด้วยกิเลสตัณหาเราพูดว่าทำไปด้วยจิตว่างเขาว่าบ้าแล้วก็ด่าเราด้วยเราทำไปด้วยจิตว่างคือไม่ต้องยึดถือว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูจะหาเงินก็หาด้วยสติปัญญาอย่าหาด้วยกิเลสตัณหามันก็ไม่ตัดจะมีเงินไหวต้องมีด้วยสติปัญญาอย่ามีด้วยกิเลสตัณหามันก็ไม่ตัดจะใช้เงินไปก็ใช้ด้วยสติปัญญาอย่าใช้มันไปด้วยกิเลสตัณหามันก็ไม่ตัดไม่พอมันไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะการหาการมีการใช้การอะไรทุกอย่างเมื่อคนก็อยู่กันเป็นสันติสุขในโลกนี้ก็มีสันติภาพนะเพราะว่ามันทำไปอย่างถูกต้องไม่กระทบกระทั่งกันมันเต็มไปด้วยความถูกต้องของความรู้ของการกระทำและมีผลของการกระทำมันก็เรียกโดยบาลีว่าสันติสงบระงับยอดสุดก็เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นเด็กๆโง่สมัยปัจจุบันมันจะเรียนมหาวิทยาลัยมาจากเมืองนอกเมืองนายาวเป็นหางมันก็ไม่รู้จักคำว่าวิมุตติไม่รู้จักคำวิมุตติในพุทธศาสนาแล้วก็เห็นมันเป็นคำซื่อๆค้าๆเอาไปล่อกันเล่นอะไรกันเล่นเลยไม่รับประโยชน์อะไรจากการมีพุทธศาสนาแล้วมันโง่ก้มหัวไปเห็นไอ้วิมุตติบ้าๆบอๆอะไรของวัตถุนิยมคำว่าวิมุตติมันแปลว่าหลุดพ้นจากสิ่งที่ผูกมัดนั่นก็คือเสรีภาพนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นน่ะมันก็คือเสรีภาพนั่นเองที่เขาบูชากันนักหนาแต่มันไปบูชาเสรีภาพของคนโง่มันไม่บูชาเสรีภาพอย่างของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นธาตุอ่ะคือไม่มีเสรีภาพมันก็เป็นธาตุของความอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนังที่บูชากันนักมันถึงกับบูชาชูแก้วเหล้าขึ้นบนหัวมันแล้วก็สรรเสริญให้พรกันด้วยแก้วเหล้านี่มันโง่เท่าไรมันเสรีภาพที่ตรงไหนอ่ะมันบูชาแก้วเหล้าแล้วมันจะเสรีภาพได้ที่ตรงไหนมันไม่รู้ว่าเสรีภาพจริงๆมันต้องหลุดพ้นจากความหลอกลวงของสิ่งเหล่านี้มันบูชากิเลสบูชาความอร่อยของกิเลสการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมคือการแลกเปลี่ยนท่าเต้นรำบรรเล่เต้นรำอย่างแบบผีสางอย่างที่คุณย่าคุณยายเห็นแล้วเป็นลมระบำบรรเล่อย่างนั้นแล้วก็บูชาวิธีเต้นกันให้แปลกๆเอามาแลกกันประเทศนั้นเอามาแลกให้ประเทศนี้ประเทศนี้เอามาแลกให้ประเทศนั้นนี่เรียกว่าแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมันโง่เท่าไรมันบ้าเท่าไรแล้วมันเป็นธาตุของความโง่เป็นธาตุของกิเลสเท่าไรแล้วมันก็เรียกว่าเสรีภาพกูจะเต้นรำอย่างมีเสรีภาพแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ภายใต้อำนาจกดขี่ของกิเลสจากเท่าไรเนี่ยคือโทษของการที่มันไม่รู้ความหมายของคำว่าวิมุตติหลุดพ้นมันต้องหลุดพ้นจากสิ่งที่บีบคั้นบังคับชักลากจิตใจให้ไปสู่ความยุ่งยากลำบาก มันเข้าใจผิดเพราะมันมีญาณผิดมันเป็นมิจฉาญาณไม่ใช่สัมมาญาณอย่างที่เรากล่าวแล้วตั้งต้นถ้ามันมีสัมมาญาณมันก็ไม่ทำอย่างนั้นเรื่องที่มันมีมิจฉาญาณนี่จะทำยังไงแล้วมันก็มิจฉาญาณด้วยกันแล้วมันก็บูชาตามๆกันไปทั้งโลกทั้งโลกประเทศไทยตัวเล็กๆเนี่ยไปตามก้นเขาทั้งนั้นน่ะไปรับเอามาแล้วบ้าๆบอๆมาทั้งนั้นโดยไม่ดูว่าเจ้าของเดิมเจ้าต้นตำรับตำรามันมีเสรีภาพไหมมันมีสันติภาพไหม ประเทศที่เราจะเอาอย่างเขาเนี่ยมันมีสันติภาพไหมมันมีเสรีภาพไหมแล้วก็ตกลุ้มล่อทั้งเขาสนุกเต้นนั้นอร่อยเพลิดเพลินสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้มันจึงโง่ถึงขนาดยกแก้วเหล้าขึ้นชูบนศีรษะให้พรกันอย่างมีเกียรติในระหว่างหมู่บุคคลที่เขาถือกันว่ามีเกียรตินี่มันบ้าเท่าไรผีมันจะหัวเราะเท่าไรลิงมันจะหัวเราะเท่าไรมนุษย์ทำอย่างนี้ทำไมไม่นึกดูบ้างว่าเรามันไม่มีเสรีภาพขอให้เรามีความรู้ความเข้าใจถูกต้องไม่ตกเป็นทาสของกิเลสหรือเหยื่อของกิเลสเดี๋ยวนี้เราเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจในทางธรรมะต้องเรียกอย่างนั้นความอร่อยอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปเป็นทาสมันเรียกอย่างสมัยใหม่ๆก็เรียกว่ามันเป็นธาตุของวัตถุนิยมรสอร่อยเกิดจากวัตถุก็เป็นธาตุของมันแล้วอะไรๆจะวางกฎวางเกณฑ์วางความถูกต้องอย่างไรก็วัตถุเป็นหลักก็บูชาความถูกต้องของกฎเกณฑ์ทางวัตถุมันก็เป็นธาตุของวัตถุนิยมในเรื่องความอร่อยบ้างในเรื่องความจริงในเรื่องหลักเกณฑ์บ้างอะไรบ้างก็ล้วนแต่เอาวัตถุเป็นหลักมันก็เป็นธาตุของวัตถุนิยมทั้งโลกกำลังเป็นธาตุของวัตถุนิยมก็เลยระดมทุ่มเทสติปัญญาทั้งหมดค้นหาแต่เรื่องที่เป็นวัตถุดังนั้นไอ้ความก้าวหน้าอย่างแรงอย่างเร็วอย่างสูงมันจึงเป็นไปแต่ในทางวัตถุมาดูเรื่องที่มันมีขึ้นมาเรื่องความเจริญทางวัตถุในทางอวกาศมันก็ไปโลกพระจันทร์ได้ในทางปรมาณูมันก็มีกำลังอะไรไม่รู้มันกล้าอย่างเป็นบ้าเป็นหลังแล้วก็มีอันตรายต่อเข้ากันทางอิเล็กทรอนิกส์มันก็ทำไว้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสารพัดอย่างขึ้นมาแล้วมันช่วยอะไรได้มันช่วยอะไรได้นอกจากเพิ่มให้มันยุ่งมากขึ้นมันสร้างปัญหาใหม่ๆให้เกิดขึ้นสร้างเครื่องจักรขึ้นมาเท่าไรคนก็มันว่างงานขึ้นมาเท่านั้นสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเท่าไรคนมันก็โง่ลงเท่านั้นมันไม่สามารถจะเอาชนะปัญหาแท้จริงของมนุษย์ได้เรียกว่าไอ้ความรู้นี่ไม่ใช่สัมมาญาณะไม่ใช่สัมมาญาณะเรากำลังพูดกันถึงสัมมาญาณะไอ้ความรู้นั้นต้องถูกต้องถูกต้องแล้วมันต้องดับทุกข์ได้ถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้ไม่ใช่ถูกต้องไม่ใช่สัมมามันเป็นความบ้าหลังชนิดหนึ่งไม่อาจจะช่วยโลกให้มีสันติภาพได้นั่นโลกนี้มันกำลังบ้าหลังในทางวัตถุอย่างนี้มันก็ไกลสันติภาพออกไปไกลออกไปไกลออกไปพร้อมกันนั้นมันก็ได้รับการลงโทษให้เป็นทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสแล้วมันก็ค่อยๆนึกได้ค่อยๆหันกลับมันจะหันกลับเมื่อไรก็ไม่รู้แต่มันต้องหันกลับแน่ๆแหละมันไปจนสุดเวียงแล้วมันดับทุกข์ไม่ได้มันมีแต่เพิ่มปัญหาขึ้นมามันก็จะเริ่มสลัดคัดออกอะไรเกินจำเป็นคัดออกอะไรเกินจำเป็นคัดออกคัดออกเรื่องที่จำเป็นแต่ตอนนี้มันจะอยู่กันเป็นพาสุขมันจะรักกันได้มันจะไม่อิจฉาริษยากันมันจะไม่เบียดเบียนกันมันมีสันติภาพเดี๋ยวนี้ไม่มีใครต้องการ ต้องการจะก้าวหน้าทางวัตถุให้ได้เปรียบผู้อื่นในการที่จะเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตัวต้องการจะครองโลกต้องการจะเป็นเจ้าโลกต้องการจะครองโลกแย่งกันครองโลกแล้วโลกนี้มันจะมีสันติภาพได้อย่างไรนี่เรียกว่าจงพยายามศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมทิติญาณญาณรู้ตามเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นมันตั้งอยู่อย่างไรตามธรรมชาติมันมีอยู่อย่างไรตามธรรมชาติมันมีความจริงอย่างไรตามธรรมชาติให้ช่วยกันศึกษาข้อนี้จนรู้ว่ามันมีความจริงตั้งอยู่ตามธรรมชาติคือยึดถือไม่ได้หลงรักไม่ได้ อย่าไปเกี่ยวข้องกับมันด้วยความหลงรักด้วยความพอใจด้วยความยึดถือเลยทีนี้การศึกษาของเรามันไม่มาทางนี้มันมาแต่มันมีแต่ทางให้ยึดถือมากๆให้หวังมากๆให้พยายามมากๆโดยความยึดถือโดยความต้องการเมื่อคนทั้งโลกก็นิยมกันทำอย่างนั้นโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันจะช่วยไม่ได้มันไม่มีสันติภาพเกิดขึ้นได้มันจะมีองค์การโลกองค์การโลกกี่องค์การกี่สิบองค์การมันก็ช่วยโลกไม่ได้เพราะมันไม่ถูกกับเรื่องแต่เพราะว่ามันเป็นที่แย่งกันหาโอกาสแย่งกันหาอำนาจแย่งกันหาประโยชน์จะมากกว่าแต่มันไม่ได้มีการสั่งสอนให้ถูกต้ององค์การศึกษาขององค์การสหประชาชาติไม่ได้สอนเรื่องนี้มันจะสอนให้ก้าวหน้าในเรื่องที่มันมีอยู่แล้วที่กำลังเป็นปัญหาอยู่แล้วที่กำลังทำลายโลกอยู่นั่นให้มันยิ่งขึ้นไปถ้าเขามีการศึกษาที่ถูกต้องทางธรรมทางศาสนาให้ลดในความโง่ความหลงในวัตถุไม่บูชาวัตถุนิยมไม่ยกแก้วเหล้าขึ้นชูบนศีรษะอีกต่อไปนั่นมันจะเปลี่ยน มันก็จะเดินถูกทางของธรรมชาตินะถูกหรือผิดนี่มันของธรรมชาติพวกที่มีพระเจ้าเขาว่าของพระเจ้าแต่เราไม่มีพระเจ้าชนิดนั้นเรามีพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติรู้จักความเป็นพุทธบริษัทไว้ด้วยว่ามีกฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าไม่ได้มีพระเจ้าจะเป็นผีหรือเป็นเทวดาหรือเป็นเทพเจ้าเป็นอะไรอย่างที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลนะพุทธบริษัทไม่มีถ้ามันมีความรู้สึกอย่างบุคคลมันก็มีกิเลสอย่างบุคคลเดี๋ยวพระเจ้าโกรธเดี๋ยวพระเจ้าพอใจเดี๋ยวพระเจ้าให้รางวัลเดี๋ยวพระเจ้าลงโทษอย่างนี้กับพระเจ้านี่ไม่มีอะไรดีกับคนมีความรู้สึกอย่างคนเราไม่มีพระเจ้าอย่างนั้นแต่มีพระเจ้าอย่างกฎธรรมชาติแน่นอนเฉียบขาดถ้าทำอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องบอกด้วยว่าดีหรือชั่วหรือสุขหรือทุกข์บอกว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ที่แกทนไม่ได้แกก็เกลียดก็เรียกว่าความทุกข์เรียกชั่วที่แกชอบแกก็คิดว่าดีเรียกมันว่าดีว่าถูกว่าบุญแต่ธรรมชาติแท้ๆไม่มีดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์อะไรนี่แต่ว่าทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ใครชอบอย่างนั้นก็เลือกเอาเนี่ยพระเจ้าของชาวพุทธพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไสยศาสตร์ไม่งมงายถ้าเป็นงมงายเป็นไสยศาสตร์มันก็ไม่ใช่สัมมาญาณะมันเป็นมิจฉาญาณะคือรู้ผิดมันรู้ผิดต่อธรรมชาติรู้ผิดต่อความจริงของธรรมชาติมันก็ทำไปอย่างผิดๆนี่ก็เรียกว่าไสยศาสตร์นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยก็รู้จักคำสองคำนี้ไว้ดีๆไสยะแปลว่าหลับพุทธะแปลว่าตื่นไสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนหลับพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนตื่นจะเลือกเอาศาสตร์อย่างไหนก็เอาถ้าเป็นไสยศาสตร์มันก็ต้องพึ่งคนอื่นไม่คิดพึ่งตัวเอง คิดให้คนอื่นช่วยนั่นคือศีลศาสตร์อะไรก็บนบานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นให้ช่วยตัวเองไม่ต้องทำถ้าอย่างนี้เป็นศีลศาสตร์ถ้ารู้ว่ามันมีกฎตายตัวทำอย่างไรผลเกิดขึ้นอย่างไรทำอย่างไรผลขึ้นเกิดอย่างไรคนต้องทำเองถ้าเราทำเองคิดพึ่งช่วยตัวเองอย่างนี้มันเป็นพุทธศาสตร์เดี๋ยวนี้มันมีแต่คนโง่แต่คนขี้ขลาดใครกำลังโง่ใครกำลังขี้ขลาดคนนั้นต้องถือไสยศาสตร์เป็นแน่นอนช่วยไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยได้หรอกช่วยได้ถ้ามันโง่มันก็เอาง่ายง่ายคนอื่นช่วยช่วยตัวเองไม่ได้ถ้ามันขี้ขลาดมันก็ต้องทำอะไรเขาไหว้ก่อนนะชนิดที่มันเห็นว่าแปลกดีศักดิ์สิทธิ์ดีฟังดีมันจึงไปถือไอ้สิ่งที่ไม่รู้อะไรนั่นศาสนาเขาก็ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ความเข้าใจไม่ได้นั่นแหละเป็นหลักเป็นพื้นฐานศาสนามันจึงมีอยู่ได้เพราะความโง่เพราะความพลาดของประชาชนเมื่อคนในโลกมันยังโง่ยังขี้ขลาดอยู่ไสยศาสตร์มันยังมีอยู่ได้แล้วมันจะเจริญด้วยถ้าเหตุการณ์ในข้างหน้าในอนาคตของโลกที่มันเจริญเจริญแล้วแต่มันทำให้คนขลาดมากขึ้นโง่มากขึ้นคือหลงในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็ไสยศาสตร์ยังจะต้องครองโลกให้เราเตรียมตัวกันไว้ดีเลยว่ามันจะมีไสยศาสตร์หรือจะมีพุทธศาสตร์ท่านปัญญาเขาต้องการจะทำลายไสยศาสตร์อาตมาว่าไสยศาสตร์นี้ต้องเก็บไว้ให้คนโง่ทำลายไม่ได้ไสยศาสตร์นี้ต้องเก็บไว้ให้คนโง่ท่านปัญญาเขาแสดงความพยายามจะทำลายไสยศาสตร์ให้หมดไปโลกกระทบกันไปทางนี้ไอ้เรามันจำเป็นที่ต้องเก็บไว้คนให้คนโง่ถ้าคนโง่มันยังมีอยู่ในโลกไสยศาสตร์มันต้องมีถ้าไม่มีไสยศาสตร์ไว้ให้คนโง่คนโง่มันจะปวดหัวตายมันจะเป็นโรคประสาทตายมันจะบ้ามันจะอาละวาดเก็บไสยศาสตร์ไว้ให้คนโง่ก็ยังเชื่อว่าในอนาคตนั้นคนยังจะต้องโง่หนักขึ้นไปอีกเพราะของหลอกลวงมันมากขึ้นไอ้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางวัตถุจะประดิษฐ์ไอ้สิ่งหลอกลวงให้หลงไหลมากขึ้นไปอีกให้คนโง่ให้คนหลงมากขึ้นไปอีกเดี๋ยวนี้มันก็มากมายพอพันแล้วตั้งแต่ในยุคที่มีไฟฟ้ามียุคใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็มีอะไรที่ทำให้คนหลงให้คนโง่ให้คนหลงมากขึ้นอีกมันก็ยังต้องโง่ยังต้องขี้ขลาดยังต้องกลัวจะสูญหายกลัวจะอะไรอย่างมันมีเหตุผลคือมันจะกลัวตายตัวพลาดพลาดจากทรัพย์สมบัติมันมากขึ้นนั่นจึงเป็นอันว่าไสยศาสตร์นี่ยังจะหมดไปไม่ได้จนกว่าคนโง่มันจะหมดไปจากโลกถ้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันจะทำให้คนโง่มากขึ้นต่อไปอีกมันก็ยังจำเป็นที่จะมีไสยศาสตร์ไว้คนโง่เงือกปนกันยุ่งรัฐบาลผู้มีหน้าที่ปกครองไม่รู้จะเลือกเอาอย่างไหนยังมีพิธีการส่งเสริมไสยศาสตร์ในพิธีอยู่มากก็เห็นยังจำเป็นอยู่มันก็ถูกเหมือนกันเพราะคนมันยังโง่อยู่ใครเอาพระเครื่องรางมาแขวนคอเพื่อว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยนั่นคือคนโง่ใครกำลังมีพระเครื่องแขวนคอแขวนอยู่ว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยนั่นคือคนโง่นั่นคือคนถือไสยศาสตร์มันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยถ้าใครเอาพระเครื่องมาแขวนคอเพียงว่ากันลืมกันไม่ให้ลืมพระพุทธเจ้าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าผู้จะช่วยโลกดับทุกข์ได้ถ้ากันไม่ลืมพระพุทธเจ้าช่วยเตือนให้นักปฏิบัติตามพระเจ้ามากขึ้นคนนี้ถือพุทธศาสตร์คนแขวนพระเครื่องด้วยกันเหมือนกันคนหนึ่งถือไสยศาสตร์คนหนึ่งถือพุทธศาสตร์ด้วยเหตุที่ว่าความรู้สึกในใจแท้จริงมันต่างกันในโบสถ์นะในโบสถ์ไหนมันมีแต่นั่งสั่นเสียงซีนั่งอ้อนวอนตั้งแต่นั้นโบสถ์นั้นมันเต็มไปด้วยไสยศาสตร์ไม่มีพุทธศาสตร์ถ้าโบสถ์นั้นมันมีการรู้ความเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องมันก็มีพุทธศาสตร์มันก็ไม่มีไสยศาสตร์ นี่เรื่องไสยศาสตร์เรื่องพุทธศาสตร์เนี่ยมันก็มาจากไอ้ต้นตออย่างที่ว่ามาแล้วขั้นต้นว่าเรามีสัญชาตญาณคือความรู้ที่เกิดตามธรรมชาติอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องติดมากับชีวิตเป็นความรู้เป็นต้องการจะมีชีวิตจะถนอมชีวิตจะสืบพันธุ์ชีวิตมันเป็นพื้นฐานอยู่อย่างนี้ถ้าสัญชาตญาณมันเดินไปผิดทางมันก็ไปเป็นโง่ไปเป็นไสยศาสตร์ต้องอาศัยไสยศาสตร์ถ้าสัญชาตญาณมันเดินมาถูกทางมันก็มาเป็นพุทธศาสตร์มันเป็นความฉลาดมันไม่ต้องอาศัยความโง่ทีนี้พุทธะแปลว่าฉลาดตื่นนะคือฉลาดนะไม่ใช่โง่นะพระพุทธเจ้าต้องเป็นจอมปัญญาจอมฉลาดจอมรู้ถูกต้องจนดับทุกข์หรือแก้ปัญหาทั้งปวงได้ให้เราเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะทำตัวอย่างไรถ้ามีความเข้าใจถูกต้องเป็นสัมมาญาณะมันก็มีความสุขมีความสงบสร้างสันติภาพส่วนตนขึ้นมาได้สร้างสันติภาพส่วนรวมได้สันติภาพของโลกเราก็สร้างได้เนี่ยคอยมองเห็นว่าสัมมาญาณะมันสร้างสันติภาพและสิ่งที่ตรงกันข้ามมิจฉาญาณะมันก็สร้างสิ่งที่ตรงกันข้ามมันสร้างความโง่สร้างความหลงสร้างความขลาดสร้างความกลัวแล้วก็ดิ้นรนไปตามหน้าความโง่ความหลงความขลาดความกลัวทำอะไรยุ่งยากไปหมดจนไม่รู้ว่าจะถืออะไรกันนี่เรียกว่าคนหลับคนล้มเรียกว่าถือไสยศาสตร์ถือศาสตร์สำหรับคนหลับขอร้องให้ท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดีขอให้ทำตัวสมกับที่เป็นพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าต้องรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาสาวกของพระพุทธเจ้าอย่ารุ่งเรืองอยู่ด้วยความโง่เลยอย่ารุ่งเรืองอยู่ด้วยความขลาดความกลัวความไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันจะแพ้เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานซึ่งมันไม่เป็นไปมากขึ้นอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานยังอยู่ในระดับกลางตามสัญชาตญาณไม่โง่มากแล้วก็ไม่ฉลาดแล้วก็ไม่โง่มันเป็นไปตามสัญชาตญาณระดับกลางๆนั้นไอ้คนมันมีสติปัญญาสร้างมาสำหรับมีสติปัญญานะไม่ใช่สร้างมาสำหรับโง่ทุกคนจะถามตัวเองว่าเรามีอะไรถูกต้องครบถ้วนแล้วไหมในการที่ธรรมชาติสร้างมนุษย์คนมาให้เป็นสัตว์ที่ดีกว่าสัตว์ทั้งหลายทุกชนิดเดี๋ยวนี้ใครๆก็ยอมรับอย่างนั้นก็อยากจะยอมรับอย่างนั้นเพราะการได้เป็นสัตว์มนุษย์เนี่ยคือได้เป็นสัตว์ที่ดีกว่าสัตว์ทุกๆชนิดสัตว์โดยรักษาแต่แล้วได้ทำถูกต้องสมกับการที่ได้เป็นสัตว์ที่ดีกว่าสัตว์เหล่านั้นหรือไม่ถ้าคนมันยังมีปัญหามีความทุกข์มีปัญหามากกว่าสัตว์แล้วคนมันก็เลวกว่าสัตว์น่าละอายแมวน่าละอายสัตว์ที่มันไม่เคยมีความทุกข์มันไม่ปวดหัวมันไม่เป็นโรคประสาทมันไม่บ้ากามารมณ์มากเหมือนคนหนุ่มสาวสมัยนี้นะสัตว์เดรัจฉานมันไม่บ้ากามารมณ์มากเหมือนคนหนุ่มสาวสมัยนี้นี่แต่ใครจะดีกว่าใครก็ลองไปคิดดูถ้าไม่รู้อะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นรีบแก้ไขรีบแก้ไขรีบทำให้มีที่เรียกว่าสัมมาญาณะความรู้ที่ถูกต้อง มีสัมมาญาณะความรู้ที่ถูกต้องมีธรรมทิฏฐิญาณรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างไรแล้วก็จะรู้นิพพานญาณที่จะดับความทุกข์อันจะเกิดจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้อย่างนี้เรียกว่ามีสัมมาญาณะมีแล้วจะสร้างสันติภาพได้ทุกชนิดสันติภาพส่วนบุคคลก็ทำได้สันติภาพในครอบครัวในบ้านเมืองในสังคมก็ทำได้สันติภาพสำหรับโลกก็ทำได้เพราะเราไม่โง่จนถึงกับยกแก้วเหล้าขึ้นพืชโทนพืช เทิดทูนบนหัวแล้วว่าประเสริฐวิเศษให้พรกันด้วยน้ำเล่านี่โลกมันยังไม่มีสัมมาญาณะนี่จะทำอย่างไรถ้ามีสัมมาญาณะมันก็เดินไปทางที่ว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมีสัมมาญาณะแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันปรากฏอยู่ในโลกอย่างโลกนี้มันมีเหตุมีปัจจัยของมันเองต้องทำให้ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยของมันจึงจะควบคุมมันได้จึงจะไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าจะควบคุมมันได้โดยการสร้างอาวุธหรือโดยการสร้างอะไรชนิดที่มันไม่เกี่ยวกันมันไม่ใช่เหตุผลที่มันจะไม่เป็นทุกข์มันต้องเป็นไปโดยสัมมาญาณะคือความรู้ที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้มันมีมิจฉาญาณะมันก็คิดว่าจะครองโลกคิดว่าจะใช้อาวุธคิดจะใช้เครื่องมือหรือคิดขึ้นมาได้ใหม่ๆซึ่งคนอื่นคิดไม่ได้แล้วก็จะครองโลกเดี๋ยวนี้มันไม่มีทางที่จะมีสันติภาพขอให้สัมมาญาณะเกิดขึ้นและมีมามีหวังที่มีสันติภาพสัมมาญาณะเกิดขึ้นแล้วจะรู้แจ้งแทงตลอดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วก็ไม่ปฏิบัติผิดต่อสิ่งใดๆสัมมาญาณะเกิดขึ้นแล้วมันก็กำจัดความโง่กำจัดอวิชชากำจัดมิจฉาญาณะมิจฉาทิฏฐิมันจะสร้างสันติภาพได้มันมีกันในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ถ้าจะมีสัมมาญาณะต้องมีลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นไสยศาสตร์มันมีถ้ามันเป็นมิจฉาญาณะมันได้พระเจ้าช่วยผีสางเทวดาช่วยดวงดาวเรื่องช่วยมันเป็นมิจฉาญาณะอย่างนั้นมันเป็นไสยศาสตร์สัมมาญาณะจะมีในลักษณะอย่างนั้นไม่ได้มันมีในลักษณะวิทยาศาสตร์ที่ว่าทำไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ทำไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็เลือกทำแต่ผลที่จะควรต้องการมันก็เกิดขึ้นมีสัมมาญาณะแล้วมันจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานไม่มีชีวิตอยู่ในอุปาทานไม่ได้ยึดมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของกูต้องเป็นอย่างนี้ยังไม่เป็นอย่างอื่นเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติเป็นของกูต้องเป็นอย่างนี้ต้องไม่เป็นอย่างอื่นอะไรๆในโลกนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเป็นอย่างอื่นอย่างนี้มันเป็นคนโง่มันต้องมีสัมมาญาณะมันว่ารู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจงสร้างเหตุปัจจัยถูกต้องแล้วก็จะได้มาเป็นความสงบสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เราต้องอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องที่จะอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรามีความจำเป็นที่จะต้องอยู่กับสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องมีความรู้ชนิดที่ทำให้ไม่เกิดปัญหาให้ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเรียกว่าพ้นจากอำนาจของความเกิดแก่เจ็บตายเรียกสั้นๆว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันไม่มีตัวตนสำหรับจะเกิดแก่เจ็บตายมันไม่มีตัวตนสำหรับจะอยู่ที่นี่ไม่มีตัวตนสำหรับที่จะไปไหนมันมีแต่การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นเราเป็นที่เราเรียกว่าเราโดยสมมติเนี่ยเป็นตัวกูเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่มีตัวจริงของมันมันมีแต่สิ่งตามธรรมชาติประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายและจิตใจจิตใจรู้สึกคิดนึกได้มันก็บันดาลให้ร่างกายเป็นไปตามนั้นถ้าอบรมจิตใจว่าไม่ถูกต้องมันก็พาร่างกายไปในทางที่ผิดแล้วก็เกิดทุกข์ถ้าอบรมจิตใจไว้ถูกต้องมีสัมมาญาณะสัมมาญาณะจะจำไว้ดีมันจะพาร่างกายไปในทางที่ถูกต้องพาวัตถุไปในทางที่ถูกต้องพาทุกคนไปในทางที่ถูกต้องพาโลกไปในทางที่ถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาในโลกนี้มันก็มีสันติภาพเรามีความรู้มีญาณมีสัมมาญาณมีความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตมันเต็มไปด้วยความรู้ไม่มีอวิชชาไม่มีความโง่ มันก็สามารถดำรงอยู่อย่างถูกต้องมันก็ไม่เกิดความทุกข์เป็นจิตที่อะไรจะมาหลอกไม่ได้เดี๋ยวนี้คนธรรมดามันมีจิตชนิดที่อะไรมาหลอกได้ของสวยของงามของอร่อยของอะไรมันหลอกได้ถ้ามันโง่ไม่มีสัมมาญาณะแล้วมันแถมมีมิจฉาญาณะเสียด้วยมันหลอกง่ายถ้ามันมีสัมมาญาณะแล้วมันหลอกไม่ได้ก็เรียกอะไรตรงแต่งไม่ได้นั่นคือจุดสูงสุดของพุทธศาสนาเชื่อฟังให้ดีเชื่อฟังให้ดีว่าคุณธรรมสูงสุดของจิตตามหลักพุทธศาสนานะคือความที่จิตไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้จิตมาอะไรปรุงแต่งไม่ได้ก็เรียกวิสังขารคตจิตจิตที่ถึงแล้วซึ่งวิสังขารอะไรปรุงแต่งไม่ได้จิตนั้นจะพบกันอยู่กับนิพพานตรงแต่งให้เกิดกิเลสไม่ได้พบแต่ความว่างจากกิเลสพบแต่ความว่างจากความทุกข์บทสวดมนต์บทนั้นสำคัญมากที่ทั้งข้าระกตังจิตตังตังห้านังขยมัตตคาปฐมพุทธวาทนะมันจะจบลงในคำว่าที่ทั้งข้าระกตังจิตตังตังห้านังขยมัตตคาจิตนี้มันถึงสภาพวิสังขารเสร็จแล้วไม่มีอะไรมาหลอกจิตได้ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตให้เป็นไปทางผิดได้เพราะว่าจิตมันได้รับการอบรมให้มีสัมมาญาณะอย่างเพียงพอเสร็จแล้วจึงสามารถสร้างสันติภาพขึ้นได้ในทุกระดับในทุกชั้นในทุกความหมายทุกชนิดที่เรียกว่ามีสันติภาพโดยแท้จริงและสูงสุดแต่เราเรียกชื่อว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็นไอ้คนที่เขาพูดกันอย่างอื่นเขาเรียกกันมาอย่างอื่นก็นิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใครไปเกิดที่นั่นแล้วไม่ต้องแก่เจ็บตายต่อไปนิพพานอย่างนี้ไม่มีในพุทธศาสนาแต่พุทธบริษัทถือกันอย่างนั้นเป็นบ้านเป็นเมืองที่ไปเกิดที่นั่นแล้วไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนิพพานคือความเย็นแห่งจิตที่ปราศจากความร้อนที่มาจากกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีสัมมาไม่มีมิจฉาญาณะมีแต่สัมมาญาณะไม่เกิดกิเลสมันก็พบกับความว่างจากความร้อนว่างอย่างยิ่งจากความทุกข์ว่างจากกิเลสนั่นคือนิพพานนั้นไม่มีอะไรจะเป็นสันติภาพยิ่งไปกว่านิพพานคือความเย็นเย็นไปตามลำดับเย็นไปตามลำดับไปถึงเย็นที่สุดไม่มีความทุกข์อย่างบ้านบ้านเรือนเรือนทุกอย่างเรียบร้อยมีความเย็นอย่างโลกโลกมีทรัพย์สมบัติมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงมีเพื่อนฝูงมีอะไรก็ตามชนิดที่ถูกต้องช่วยกันทำแต่ความเย็นเย็นเย็นเย็นอย่างเป็นคาราวาสเย็นอย่างในโลกเย็นอยู่อย่างในโลกโลกมีตัวมีตนกันไปก่อนแล้วค่อยเลื่อนขึ้นไปจนไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีความร้อนใดๆเลยเนี่ยเย็นอย่างอันสุดท้ายเย็นอย่างระดับพระอรหันต์ทีนี้เย็นอย่างระดับชาวบ้านไปก่อนมีกินมีใช้ไม่มีปัญหาต่างตัวไว้ดีลูกหลานดีครอบครัวดีฐานะดีสุขภาพดีอนามัยดีเศรษฐกิจดีอะไรไม่มีปัญหาก็เรียกว่าเย็นเป็นนิพพานตามแบบชาวบ้านไปก่อนแล้วค่อยๆทำจิตให้หลุดพ้นมายึดถือในตัวในตนในสภาพอย่างนี้ก็เย็นถึงที่สุดคือเป็นสันนิพพานที่สมบูรณ์เรียกว่าสันติภาพอันถาวรเป็นอนันตกาลทั้งหมดนี้ก็พอจะเห็นได้ว่าสัมมาญาณะเนี่ยมันสร้างสันติภาพสัมมาญาณะเท่านั้นที่จะสร้างสันติภาพมิจฉาญาณะก็สร้างวิจิตรการตรงกันข้ามกับสันติภาพก็ให้เรามีสัมมาญาณะให้ตรงกับที่เป็นพุทธบริษัทมีความรู้ความรู้ที่เรียกว่าญาณที่ถูกต้องเป็นสรณะเป็นหลักดำเนินชีวิต ก็จะได้รับผลเป็นสันติภาพสมตามความประสงค์ที่ว่ามีชีวิตชีวิตนี่มันก็จะเพื่อมีความสดชื่นไม่มีความหิวแห้งพูดเป็นอุปมาก็ว่าเป็นความเบิกบานที่ไม่รู้จักโรยเป็นความสดที่ไม่รู้จักหิวแห้งเพราะว่ามันไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีกิเลสไม่มีเชื้อเพลิงมีแต่ธรรมะคือความถูกต้องให้รู้สึกแต่ความเยือกเย็นก็ไม่มีกิเลสก็ไม่มีความทุกข์จึงถือภาวนาอย่างเดียวว่าต้องไม่มีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์ยังไม่ใช่มนุษย์ยังเป็นคนธรรมดามากเกินไปคือเป็นคนเลวด้วยถ้าเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมีใจสูงเพียงพอแล้วต้องไม่มีความทุกข์อย่างที่มนุษย์ไม่ควรจะมีนี่ก็สูงสูงขึ้นไปจนเป็นพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีปัญหาเรื่องตัวตนไม่มีปัญหาเรื่องของตนจิตใจก็เยือกเย็นถึงที่สุดเราละเป็นอนุวาตมาโดยบรรยายเรื่องสัมมาญาณะนะเป็นองค์ที่9ต้องกับสร้างสันติภาพขึ้นมาให้ได้ในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วเพราะฝากไว้ท่านทั้งหลายนำไปศึกษาพินิจพิจารณาให้เข้าใจจนเห็นชัดว่ามันมีประโยชน์จริงแล้วก็ขอให้พยายามปฏิบัติดูท่านปฏิบัติแล้วมันมีสันติภาพสันติสุขจริงก็พยายามปฏิบัติต่อไปให้ถึงที่สุดให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาก็มีความเยือกเย็นอยู่ทุกทิพาราติการการบรรยายสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมคณะสาธยายที่เป็นการส่งเสริมกำลังใจให้เกิดความเชื่อเกิดความกล้าหาญเกิดความภาคเพียรในการที่จะปฏิบัติธรรมะสืบต่อไปในการระบัดนี้